Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Lăudat și binecuvântat să fie Domnul!
În Apocalipsa, capitolul 5, de la versetul 11, este scris: M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: Acelui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau: Amin. Așadar să fim în ton cu întregul univers și să slăvim pe Cel ce merită. Amin. Dragii mei, așa cum este potrivit și cum spunea Apostolul Pavel către Corinteni, că n-a dorit să știe nimic altceva între ei decât pe Domnul Iisus Hristos și pe El răstignit. Și, evident, în întreaga lucrare a Lui până la dreapta măririi în ceruri, am pe inimă să privim la Domnul și Mântuitorul nostru și apoi prin El la noi. Noi, de altfel, trebuie să fim una cu El. Și mă opresc mai întâi la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, unde este descrisă o discuție între Domnul Iisus și Tatăl, la care au fost martori cei de lângă ei. Ioan 12, de la versetul 27, erau momente din apropierea finalului lucrării Domnului, a ultimelor discuții cu ucenicii, a morții și învierii glorioase. Ioan 12, de la 27. Acum sufletul meu este tulburat, spunea Domnul Iisus. Și ce voi zice? Vă rog să vă gândiți la frământarea din el. Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Deci Domnul Iisus Hristos, fiind în fața momentului culminant al lucrării sale, a zis să evit sau tocmai acum s-ar merita mai mult să fiu conștient că tocmai pentru aceasta am venit în lume. Și aș vrea să sesizăm mai întâi încă o dată care a fost scopul prezenței Domnului Hristos pe pământul nostru. Pentru că El n-a fost înțeles cu ușurință de cei din vremea sa. Iată scopul prezentat în versetul următor: Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, în acord: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi, slăvit să fie Dumnezeu. Deci Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră tocmai pentru acest scop, de a fi proslăvit Dumnezeu, de a fi arătată lucrarea măreață a lui Dumnezeu potrivit planului Său veșnic. De aceea este scris, citesc din Psalmul 40, de la versetul 5: Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimic și nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc, să le trâmbițesc, dar numele lor este prea mare care să le povestesc. Și întreg Vechiul Testament a fost insuficient să le povestească pe toate, erau prea multe, prea mari, nu le înțeleseseră încă. Tot nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare. Și mi-ai străpuns urechile, nu cer nici ardere tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia Ta, Dumnezeul. Deci Domnul Hristos s-a angajat și era momentul culminant ca să îndeplinească voia lui Dumnezeu. Pentru asta a venit. Și a dus cu bine și la sfârșit lucrarea de mântuire, de răscumpărare, de unire, cum scrie în Efeseni 1, a celor din cer și de pe pământ. În privința aceasta nu mi-este greu să vă conving. Noastră știți că Domnul Hristos a împlinit cu desăvârșire planul care l-a avut. Dar oare noi înțelegem planul care l-are Dumnezeu cu noi? Vă spuneam că ucenicii n-au înțeles planul care l-are Dumnezeu Tatăl cu Domnul Hristos. De aceea ei au sperat în altceva, cum se spunea din Fapte, capitolul 1. Și-au imaginat altfel lucrurile. Când a ajuns Domnul Hristos în fața lui Pilat, vă citesc din aceeași Evanghelie după Ioan, capitolul 18, de la versetul 33. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis: Ești Tu împăratul iudeilor? Versetul 34. Iisus a răspuns: De la Tine însuți spui lucrul acesta sau Ți-au spus alții despre Mine? Pilat a răspuns: Eu sunt iudeu, neamul Tău și preoții mei de seamă Te-au dat în mâna mea, ce-ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum, cu alte cuvinte să spui, știi și tu, împărăția mea nu este de aici. De aceea s-a dus înainte, a știut ce are de făcut. Toate le-a spus și s-au împlinit după Scripturi și pe cruce. A mai spus toate cuvintele ca să se împlinească ce i-a scris. Pentru că el n-a fost luat prin surprindere. El a știut, pentru asta a venit, scrie, rămân tot în Ioan, capitolul 10, citesc de la versetul 17. Tatăl mă iubește, pentru că îmi dau viața ca iarăși o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, ce o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Ce colaborare desăvârșit. Un mandat pe care nu l-au înțeles nici îngerii, ne spune Apostolul Petru, de exemplu. Și revin să întreb, oare noi înțelegem planul lui Dumnezeu cu noi în lumea aceasta? Care e scopul vieții noastre? Noi pentru ce trăim? Când John Platon a fost copil, era deja spre adolescență, văzându-se că este un om inteligent, patronul la care lucrea a vorbit și cu alții și a zis, din asta poate să iasă un om de știință. Și-au făcut rost de o bursă și a spus, 7 ani te ținem în școală, dar apoi vei munci pentru firmele noastre. S-a gândit copilul, era sărac. Și la un moment dat a zis, nu mai pot, mi-am dedicat viața unui alt scop. Ce? Am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să fiu misionar. Și? Nu pot. Nu pot să schimb scopurile. E un alt plan făcut pe mine. Oare noi înțelegem planul care l-are Dumnezeu cu viața noastră? Poate mă gândeam, o soră este chemată să slujească drept soție, să ajute pe cineva, un soț, să fie mamă. Poate un de aici este chemat să fie un cântăreț, un vestitor al Domnului. E un scop măreț pe care lumea nu-l înțelege. Într-adevăr, acel adolescent și-a înțeles chemarea și a ajuns un mare misionar prin care Dumnezeu a mântuit multe suflete. Pentru aceasta a venit și Domnul Hristos în lume, să fie mântuite sufletele. E cel mai nobil scop. Mi-am amintit despre un alt misionar care, datorită capacității sale de a lucra cu oamenii din alte zone, i s-a cerut din partea guvernului țării sale să slujească ca diplomat acolo, ca ambasador. Și l-a refuzat. Au crezut că e vorba de salar, că de regulă oamenii la asta se gândesc. Și au mărit salarul de 3 ori, până a ajuns la o sumă care concura cu cea primului ministru și altora primii din stat. Și l-a zis, domnilor, nu cu salarul e problema, salarul e prea mare, dar slujba e prea mică. Eu am altă chemare. Oare noi ne înțelegem chemarea în lumea aceasta? Hai să vă citesc despre Apostolul Pavel când și-a înțeles-o, cum a pus problema. Deschideți cu mine la Filipeni 3. Citesc de la versetul 3. Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încredere în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere în lucrurile pământești. Deci putea să facă în viața aceasta carieră. Dar iată ce scrie el de la versetul 7. Toate lucrurile care pentru mine erau câștiguri, salarii mari, oferte, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare. Cine poate cuantifica? Al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru El le-am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Ce har că ni s-a descoperit și nouă! Dar va fi un har întreg dacă vom înțelege scopul vieții noastre prin El, că fără El un asemenea scop nu era posibil. Și să fiu găsit în El neavând o neprihănire a mea, versetul 10, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, aceea despre care se cântă, și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Scop. Nu aici până la pensionare, nu la pensionare, la înviere scop. Scrie și versetul 14, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Doamne, pune și nouă țintă încă o dată în față. Să vedem la ce suntem chemați. Să înțelegem ce a spus Domnul Hristos când a zis, Tată, acum să evit, dar pentru asta am venit. Să-i scopul pentru care m-am coborât din cer, să mă sui înapoi, să iau robia roabă și cu mine robi pentru slavă. Ascultați-l pe Apostolul Pavel care se apără și în fapte 26 în fața lui Agripa, pentru că toată viața lui e legată de Domnul Hristos. De aceea el spune, nici nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Fapte 26, citesc de la versetul 8. Ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și avea în față un împărat, soră sa, un dregător roman. Și eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa, uite, zice, am plecat, după ce am acționat în Ierusalim, am plecat în altă parte. Versetul 12. În acest scop, rețineți expresia, scop. Deci pentru Pavel ceea ce făcea până atunci era un scop în sine. Dar apoi, iată când și-a schimbat scopul, ce zice el de la versetul 15, când Domnul îi descoperă ce are pentru el, ce scop are. Cine ești, Doamne, a răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, m-am arătat ție, ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamului la care te trimit, ca să deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Să vă facă Domnul parte de o chemare sfântă și să înțelegeți pentru ce se merită să trăiești în lumea aceasta. Pentru că un asemenea scop îți dă harul. Și dacă ar fi să mor la 30 de ani, să știi că scopul este îndeplinit. Să știi că ai obținut, ai atins tot ceea ce se putea atinge de la viața aceasta. Vă rog să rețineți în continuare că, și cu asta deschidem la Matei 16, Domnul Hristos mai întâi și mai întâi a vrut să implementeze în viața ucenicilor scopul, să știe pentru ce a venit. Scrie aici de la versetul 13 că Domnul i-a întrebat ce părere au oamenii despre el, îi întreabă apoi pe ei. Și la versetul 16, Simon Petru drept răspuns i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Deci scopul vieții tale este să împlinești mesianitatea, să fii unsul, să se împlinească prin tine profețiile. Bun, până aici, punctaj maxim. Versetul 21. De atunci încolo, și puteți verifica în Evanghelie, niciodată până atunci, numai de atunci încolo, după ce au înțeles scopul. De atunci încolo, a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor și din partea preoților celor mai de seamă, din partea cărturarilor, care să fie omorât și a treia zi care să învieze. Dar pe ei atât de mult i-a marcat că trebuie să sufere să fie omorât, încât pare să zici că nici nu s-au mai gândit la final la aspectul cu învierea. Și cred că Petru era sentimentul celorlalți. Dar oricum în el a fost mai pronunțat sentimentul și scrie în versetul 22, l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Bine, scopul îl știm, da mijlocul? Da felul prin care Dumnezeu vrea să atingă scopul? Asta s-a rugat Domnul Iisus în Ioan 12, Tată, să mă izbăvești de ceasul acesta, dar pentru asta am venit. Dar scopul nu putea fi atins decât prin mijloc, răstignire. Rămânem în Matei 26 și vă citesc de la versetul 36. Domnul a luat pe Petru, Iacob și Ioan și le-a zis, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Deci vreau să înțelegem că în timp ce sesizăm viața Domnului, trebuie să ne gândim la noi. Eu cred că ne înțelegem scopul. Dar felul în care se va atinge scopul s-ar putea să ne întristeze. Vorbeam despre misionari, despre mame. După părerea mea, misionarii, martirii, mamele, au cele mai grele mijloace de a-și îndeplini scopul. Noi ceilalți, când muncim, mai facem diverse activități, e o răstignire și la noi. Dar la misionari, la martiri, la mame, e totul tangent cu moartea. Domnul Hristos s-a întristat, s-a mâhnit, a fost om ca și noi. Îmi spunea, apropo de mame, fratele Cornela Petru, ai unii știți, din Volsec, din Austria, i-a născut, pare-mi se, sora Olteniță, al 11-lea, al 12-lea. 17 ore a durat durerile de maximă intensitate. Medicii au ieșit afară din salon și a spus, femeie, ți-am spus că moare. A rămas acolo. Și în momentele acelea, așa ca Domnul aici în rugăciune, a zis, frate, n-am făcut-o până acum, nu s-a ordinat. Mi-am pus mâinile și a zis, Doamne, suntem ai Tăi, Tu știi. Am vrut să Te ascultăm. Asta mă înțeles că e scopul vieții noastre. Și în minutile următoare a născut fără doctor. Domnul Hristos s-a rugat de 3 ori câte 3 ore în agonia lui stropii sau strop de sânge. Tată, dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta. Vă rog să rețineți ce a spus Petru, a spus și Domnul rugăciune, dar a zis, pentru asta am venit. Cum să zic acum, Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Sunt atâția martiri în 2000 de ani de istorie, sunt atâtea jerfe, dar vă rog să înțelegeți că numai așa se poate. Petru greu a înțeles, de aceea Petru a sărit și a lovit cu sabia, pentru că el n-a înțeles acest mijloc al suferinței. Și vă citesc pentru asta, în continuare de aici, apoi vreau să citesc din Evrei, spune Scriptura aici, versetul 39, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Deci, mai întâi, a fost voia lui Dumnezeu ca Domnul Hristos să vină și să ne mântuiască. Dar în al doilea rând, în egală măsură, a fost voia lui Dumnezeu ca Domnul Hristos să sufere pe cruce, să moară. Vă citesc din Evrei, capitolul 2, spune Scriptura aici de la versetul 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Chiar că nu înțeleg destul. Dar e scris că lucrările astea întrec cunoștința și priceperea noastră. Nu se putea altfel atinge de săvârșirea Domnului Hristos. Da, noastră, nu s-ar putea altfel. Cineva a primit un orologiu, un ceas, foarte bine conceput și mergea de 10 de ani. L-a pus la un loc de cinste. A fost lăudat și noua gazdă se uita la un asemenea ceas. Ceas extraordinar. Era un ceas cu pendul, a târnat de el o greutate mare. Și a zis, măi, dar dacă a mers atâta vreme, măcar să-l despovărăm de greutatea asta. Și cum mi-a luat-o? Cum n-a mai bătut odată? Pentru că așa era făcut, așa suntem făcuți și noi. Omul fără cruce și fără răstignire este o epavă, o barcă în derivă. Doamne, ajută-ne să înțelegem. De aceea Domnul Hristos, cunoscând că numai așa se poate, spune Scriptura, rămân în Evrei, capitolul 12, și vă citesc de la versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus, care pentru bucuria care a pus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, dar și Dumnezeu l-a cinstit pentru aceasta. Așa că Domnul să întărească pe cei ce suferă, să-i ajute să o facă cu bucurie, pentru că nu există alt mijloc de trecere și împlinire a scopului lui Dumnezeu. Nu se putea. Petru, am zice noi, ca om a gândit bine. Doamne, altă metodă n-ai? Nu există variantă. Și Dumnezeu, în tot înțelepciunea lui, n-a găsit alta. Nici nu există o alta mai nobilă, mai măreață. Știți, dragostea are multe calități. Nu se mânie, nu se poartă necuvincios. Știți, care e ultima? Suferă totul. Adică se dă proba maximă. Amintiți de conflictul mediatizat în cer între Dumnezeu și Satana pe tema cazului Iov? Iov a dat multe dovezi a atașamentului său față de Dumnezeu. N-a fost atras de idol, a fost un om milos, toate le-a făcut. Una mai rămâne, să dea proba maximă a suferinței. Petru așa de bine a înțeles asta, dea Domnul să înțelegem și noi. Până la o vreme numai cu asta nu s-a împăcat. Unii care nu înțeleg asta, îmi spunea acel frate din Austria, au zis medicii, noi te-am spus, tu ți-o omori. Alții spun, băi, dar fie-ți milă de tine, de trupul tău. Au fost mame care și-au văzut copiii martirizați, au fost mai multe cazuri în istorie. Nu ți-e milă? Ba da, dar scopul, un asemenea scop măreț, admite orice mijloace. Vă citesc din Petru să vedeți cum a înțeles el, 1 Petru capitolul 1, principiul suferinței pentru deplinirea unui scop măreț în viață. 1 Petru 1 cu 6. Citim de la 5, înțelege, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar ca acum, rețineți imperativul, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, că multe trec peste noi. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpără decât taurul care pierde și care totuși e cercat în foc, să aibă ca urmare ceea ce vine de la Domnul, sau capitolul 5, aceeași epistolă, versetul 10, doar scurt. Dumnezeu oricărui har, o să ne dea Domnul harul de a putea să suferim pentru El, adică atunci când suferim să avem har. Dumnezeu oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși. Vedeți că suferința e pusă înaintea desăvârșirii? Vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Dacă aș lua invers, fraților, vreți să fiți neclintiți? Vreți să aveți putere? Vreți să fiți desăvârșiți? Da, bun. Intrați pe ușa suferinței. Pentru că puțină vreme la urmă oameni vom suferi. Vedeți, omul trăiește câțiva zeci de ani. Sunt animale, și elefantul, ciorile, niște pești, care trăiesc sute de ani. Sunt plante, să zic, arbori, segoia, trăiesc mii de ani. Omul trăiește atât de puțin. Pe de o parte, asta trebuie să ne avantajeze la gândul că vom suferi, cât vom suferi. Treci! Știți, întâmplarea aceea de demult cu regele care a cerut un giuvaergiu să-i facă un inel ca să-i fie bine și când îi ploaie și când îi soare. Ce se scrie? Și asta? Și asta treci. Ba încă nu numai că treci, nici nu durează mult. Dar altfel, și dacă rămâi aici, în final vine moarte, descompunere, tot treci. Așa că măcar să suferim după voia lui Dumnezeu și să ne îndeplinim scopul, pentru că asta e important, nu vreau să sesizați numai suferința, a ne îndeplini scopul în orice condiții. Doamne, ajută-ne, amin. Și în al treilea și ultimul rând, revin la Evrei 12:2. Deci Domnul Hristos a venit și a înțeles scopul clar, a acceptat suferința, nu se putea altfel. Și zice aici, în final a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Iată rezultatele scopului. Pentru ca să avem un scop întreg, pentru ca să putem trece prin toate și să slujim Domnului cu toată inima, ca așa ne cere El, este corect ca să ne uităm spre final, spre ceea ce ne așteaptă. Vă rog să vă gândiți la Domnul Hristos. A suferit. Cât? A dus o viață, 30 de ani, condiții modeste, a fost o casă cu 7 copii, cel puțin. Apoi, 3 ani și jumătate, a slujit, flămând, cum a putut. A suferit câteva zile și de 2000 de ani stă în fericire la dreapta mării din ceruri. Și va mai sta acolo, nu numai mult și bine, cum zice omul, pentru vecii vecilor. S-a meritat? E drept ce spune Pavel că suferințele de acum nu merită să fie luate în calcul. Și totuși când le luăm, unde-i baiul? Deci, se merită să slujim pe Dumnezeu. Pentru că, așa cum pe Domnul Hristos l-a așteptat slava, sau citesc din Petru, că tot l-am citat, capitolul 5 din epistolă, versetul 1. Petru a fost de față, le-a cunoscut toate astea. L-a văzut pe Domnul și în slavă. Sau Ioan, martor al patimii lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Sau aceeași epistolă, capitolul 1. Vă citesc de la versetul 7, partea a doua. Să aibă ca urmare, adică final, lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ce cununi, ce fericire! Și când te gândești la ce ajung ceilalți oameni, nu merită. Au fost întrebați sportivi pentru a câștiga o medalie. Ce sunt în stare să fac? Știți ce au spus? Care sunt deja cuprins de virusul acesta al gloriei pământești. Suntem în stare să ne dopăm, să facem antrenament până la maximum de rezistență fizică. Și dacă ar fi să murim sub 30 de ani, numai să avem o medalie. Și Domnul a murit tot în jurul vârstei 30 de ani, dar o medalie care nu se poate compara și imagina în plan omenesc. Deci se merită, frații mei, Dumnezeu să ne umple de curaj și de credință sfânt. Și când suntem ispitiți să ne uităm la lucrurile care se văd, să luăm ochelarii credinței și să ne uităm după perdea la slava care ne așteaptă în cer. Amin? Iată ce vă citesc și din Evrei 1. Spune Scriptura aici, citesc de la versetul 4, despre Domnul Hristos, ajungând cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. De ce? Și acum scrie în Filipeni 2, pentru ceea ce a făcut. Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ceea ce a făcut. Sau, capitolul 2, aceeași epistolă, versul 10, să ducă pe mulți fii la slavă. Și un exemplu din capitolul 11, Moise. Pentru că mai sunt oameni care țin la o poziție în societate. Vedeți, urmează alegeri locale, știu eu, când vor fi generale. Și oamenii se trudesc și se socotesc fericiți că dobândesc o poziție și aruncă în joc sume și valori și efort. Moise, după evaluările istoricilor, putea să devină faraon. Prin Scriptura aici, Evrei 11, de la versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui faraon. N-a vrut. De ce? Și a vrut mai bine să suferă, aceeași idee, împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă. Lumea asta atâta ține. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorul Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Hai, că e simplu de evaluat. Care e funcția mai mare? Cea de faraon a Egiptului în antichitate sau poziția pe care o va avea Moise pentru toată veșnicia? Cine mi-a câștigat? Păi, nici n-ar o să mai pun întrebarea, nu? Că toți ne dăm seama. Dar depinde cum te uiți, cum evaluați lucrurile. Scrie în continuare, prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, ce a luat în calcul toate. Și a fost gata să le suporte pentru răsplătirea care l-aștepta. Domnul să vă țintească ochii spre răbdarea lui Hristos și spre răsplătirile lui Hristos. Amin? Ține minte ceea ce am discutat în această dimineață? Dragii mei, noi avem un scop care nu ține de lumea aceasta. Cine se raportează doar la pământ, uită că omul a fost pământ, dar el a suflat Dumnezeu ceva. Ce nu-i de pe pământ. Cine nu poate să accepte toate mijloacele prin care Dumnezeu ne trece, să se uite la Domnul Hristos și Dumnezeu să-i dea harul să-L urmeze. Și când simțim că ne potignim, să rugăm pe Dumnezeu să ne arate imaginea viitorului și vom merge cu credință și vom slăvi pe Domnul aici și toată veșnicia. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.